بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في بلوغ المرام وفي كتاب الحج، أنا سيما الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله سيدياته katika kitabu chake بلوغ المرام katika mlango wa الحج أنسيما رحمه الله وعنه أي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يقول أنسيما للمسكية متومة صلى الله عليه وسلم أكتوى خطبة لكتوى خطبة إلي ألكوى كسيما لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم أسكاي فراغا مونامي نمونامكي أمباني أجنبية واكي إلا وويبنا محارم ومونامكي يولي ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم نوالا أسسفير مونامكي إسبقوا أونا محارم واكي فقام رجل فقال فقام رجل فقال أقسمام تموجي أقسيما يا رسول الله إيوم جنب والله إن امرأتي خرجت حاجة حقيقة يمكوانه أمتوك قواجيل يقوين لك هيدي وإنك تطبت في غزوة كذا وكذا na mimi nimechaguliwa kushiriki katika vita kadha wa kadha. Qal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule bwana in taliq fahujja ma amraatik, toka katika hii hesabu ya mujahidin alafu nenda kahiji na mke wako, kwa sababu haifai mwanamke huyo kusafiri akiwa peke yake, bali katika safari italazimu kuna wakati akae faragha. Safari ile ina mazingira ambayo atakuwa nakaa faragha na watu ambao si mahalim zake. Kwa hiyo nenda kahiji na mke wako. Hii habari ya jihadi inawezekana ikawa ni fardhu kifaya, ama hii ya kwenda na mke wako ni fardhu ain. Huko kwenye jihadi kuna watu kukutosheleza badala yako, lakini kule kwenye haji ile mwanamke yupo peke yake, hakuna mtu ambaye atakuwa naye kule. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, la lafdhi yake imetajwa na al-Imam Muslim wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema fi hadha al-hadith fawaid, katika hadithi hii kuna fawaid. Minha, miongoni wa fawaid hizo, taharimu khalwati rajuli lil mar'a illa ma'a dhi mahramin, uharamu wa kukaa faragha mtu na mwanamke isipokuwa pawepo pana mahrim. Naulizeni swali, hukumu hii ni ta'lili au ta'abudhi? Hukumu ya kukaa faragha na mwanamke ni ta'lili au ni ta'abudhi? والفرق بينهما إن كان تعليلية ربما إذا لم توجد إذا لم يوجد السبب فينتفي الحكم، وإذا كان تعبدي فلا بد أن يقع كما أخبر. سواء itakapokuwa hukumu hii ni ta'lili, basi ikikosekana sababu hukumu itakuwa ifanyi kazi. Lakini itakapotokea hukumu hii ni ta'abudhi, linatakiwa ifanywe kama ilivyoelezwa. Mal waju? Waju wake ni upi? Ta'lili. Ya Suleiman. Ta'lili. Ma illatu? Illa yake nini? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukmu huwa inatembea na sababu iliyopelekea hukumu ile patikane. Ikipatikana sababu, hukumu itafanya kazi. Ikikosekana sababu, hukumu haifanyi kazi. Kwa hiyo kuna ahkamu nyinginezo ta'aliliya, kwamba fanya kitu fulani kwa sababu fulani. Ile sababu ikiwa haipo, manake hukumu haifanyi kazi. Naelewa sasa? Anapoambiwa mwanamume asikae faragha na mwanamke, hukumu yake ni kukaa faragha tu haramu au mpaka litokee jambo fulani ndio itakuwa haramu? Faragha yenyewe ni haramu. Semaje kusema? Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darura huwa zinakadiriwa kwa kiwango chake. Ikiwa hukumu ta'lili, maana yake kukaa kwako faragha utafanya riba, utafanya fahisha. Kwa hiyo tukipata mtu ambaye anasema mimi nakaa faragha na sifanyi fahisha, itakuwa hukumu hakuna. Basi mnasemaje? Naam. Nisikilize, watatu wao hapa anakuwa ni shetani. Mtume ametaja taukili ya uharamu kwamba itlaki ya faragha, kwa sababu watatu wao anakuwa ni nani? Shetani. Wa ash-shaytanu aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Suleimanu, cha Mungu wako kwenye hili haupo. Jambo kwa utajitahidi. Kwa sababu hili jambo sio tatizo lake linaanzia na nafsi yako. Tatizo lake linaanzia na adui wa pembeni ambao mimi na wewe hatumuoni. Taanza kuchokoza kwako, akiona kwako kuna salaba ataenda kuchokoza kwake. Sawa? Sasa na ila sio kwamba pale pale mtafanya uchafu. Lakini pale mtaanza kuzoeana, kuzoeana ambako kesho mtafanya uchafu. Wewe unawezekana ukawa una salaba, una kuwa imania, lakini jirani yako alafu billahi alik, kweli mwanamke ameamua kuku mwanamke kaamua kukutikisa. Sasa kuna siri moja, Suleiman, kimaumbile waliumbiwa nao wanaume, wanapokaa faragha na mwanamke, hata ule mwanamke kama humtaki kabisa, unamchukia kuliko wote, lakini tendo la kukaa naye faragha na kuanza kumzoea, unaanza kurekebisha vile vitu ambavyo unavichukia kwake. Kama nilimchukia na tabia mbaya, lakini kikawa sema kumbe watu walikuwa hajamuelewa vizuri huyo. Sawa? Ulimchukia kwa sababu muonekano wake kwako sio mzuri. Umpendi kwa sababu si mzuri, sio? Ukikaa naye pana, kumbe nilikuwa sijamwangalia vizuri wewe. Umeona? Hilo jambo. Lakini jambo jingine, kuna sehemu ambazo Allah kaziumba kwa wao wenzetu. Hizo shekhe, hata kama itakuwa umtaki kabisa, lakini sehemu hizo hizo tazitaka tu, kwa sababu hizo hazina na sallallahu alaihi wasallam. Na watu wetu wenyewe wa sasa, hizo sehemu wanaziacha wazi. Hizo sehemu ndo zaachwa wazi sasa hivi. Kwa hiyo bwana, hukumu hii ni taabudi. Mola wetu aliyetuumba na tujue udhaifu tulionao, ametutaka tumwabudu yeye kwa kuto kukaa faragha na wanawake. Na mimi niseme tu, yule ambaye atapewa mtihani wa hili, huwa inatokea atakayetainiwa katika hili basi amcha Allah, wala na fi dhalika qudwa, sisi katika hili tuna kiigizo. Yusuf alayhi salam khala bi imra'a wa qad hamma biha wa hammat bihi lakinnahu ittaqallaha fa anjahu Allahu min dhalika albala. Tuelewana? Inaweza katokea maisha yalivyo yanazunguka ya, unaweza ukatuka sehemu ikatokea hali kama hiyo, sio? Sasa wewe ambaye imetokea sehemu kama imetokea kama hicho kitu kama hicho, basi hapa mtume pia tuna kigezo kwa Yusuf alayhi salam, ambao Allah anatuambia Yusuf alishatia nia hasa, na yule mwanamke alishatia nia hasa, lakini wakaona borahani kutoka kwa Mola wao ikawazuia. Hili hii ni uni ushauri, lakini ushauri mwingine na nasaha nyingine pia, sisi ambao tupo pembeni tuwasaidie hawa watu ambao tunaona. Sisi tuna tatizo moja bwana, tunaona kabisa ishara zinakwenda, hataki kuwasaidia ili kusudi wasiharibu, tunaenda kutangaza ana lolote yule bwana. Usasa sio ucha Mungu. Ucha Mungu ni kwamba tunapoona kuna ishara kama hizo tuwasaidie, na miongoni mwa misaada mizuri kabisa bora kabisa ambao watu wengi wanaghafirika nayo ni kuwasaidia wawani. Mesia Suleiman Muhammad ni kuwasaidia wawane, kwa sababu kawaida ikishafika mwanamume ana ashik na mwanamke, na mwanamke ameshakuwa ashika na mwanamume, sio kuna uwezekano hapo mkasoma Qur'ani yote isifanye kazi, mkatumia mawaidha makali yote yanaweza asifanye kazi. Kinatakiwa kwa sababu hao wanawezekana kuoana na washaonyesha mwelekeo kama huu, au kuwasaidia kwao ni kuwaozesha ili litendo atakwenda kulifanya hapa leo ni halali. Lakini mkitumia mabavu alafu mkaenda kutangaza mbele za watu bwana hana lolote yule, hamjawasaidia hao. Sawa? Ni mtaenda kuwatangaza lakini hawa hawajiwezi, hata mfanyeje hawajiwezi. Msaada ni kuwasaidia wawane ili kusudi hii tendo walilofanya liwe sasa ibada badala kuwa ni maafu. Zitumike nguvu kwenye hilo. Tumike nguvu kwenye Alhamdulillah. Nasema Ibn Uthaymeen, wa minha jawazu khalwatu rajulaini bil mar'a. Katika faida hii ya hadithi hii pia ni kwamba watakapopatikana wanaume wapo wawili na wana dini na adabu, basi wao wanaweza kukaa faragha na mwanamke. Nimesema wana dini na adabu kwa sababu kuna watu wengine hawana akhlaq. Hawa wawili wanaweza kufanya mambo fulani kipumbavu hapo mbele wa mwanamke. Sawa? Lakini wao ni watu wenye adabu, wenye dini nzuri, wanaweza kukaa wawili pamoja na mwanamke ikawa faragha imeondoka. Pia akasema rahimahullah, wa dhalika liqaulihi la yaqulwanna rajulun. Hukumu hiyo tumeizalisha pale aliposema asifanye faragha mwanamme mmoja. Wa idha kana ma'ahu aha, itakapokuwa mwanamume huyo yupo na mwanamume mwingine, fala khalwa, hapo itakuwa khalwa haipo. Wa minha inayatu shar'i lilmar'a, miongoni mwa fawaida ambazo tunazifuata katika hadithi hii, inaya ya sheria kwenye upande wa mwanamke. Sawa? Idhan mahrimul mar'a la shakka anna istihabaha iyyahu min makramatiha wa himayatiha wa inayatu shar'i liha. Kutokana hilo mahari mwa mwanamke anapoambatana na mwanamke, bila shaka kule kuambatana kwake ni sababu ya kumfanyia heshima yule mwanamke na kumhami yule mwanamke na himaya ya sheria juu ya mwanamke. Maana yake hapa kwamba hata huyu ambaye amesemwa ni mahari anatakiwa awe na vigezo hivi vya kuwa kwake nani mahari. Sawa? Awe na vigezo vya kuwa kwake ni mahari. Tumeelewana? Awe na vigezo vya kuwa kwake ni mahari, kwa sababu inawezekana utajo wa heshima yake kwa huyu mwanamke ni katika wale waliotajwa kwa ni mahari, lakini tabia yake ni mbaya. Muhammad yupo hapo? Kaka yake, mama yako, wewe ni mahrimu yako, mjomba wako ni mahrimu yako, sio? Lakini mjomba yeye ni fasik. Mjomba ni fasik, hana adabu. Utaambia hakuna kukaa kuwa ni mahari. Lakini jamaa hamjasikia kwamba kuna mababa pia wanafanya uchafu? na mabinti zao. Sasa baba kama huyu, pamoja kwamba ni baba mzazi, hatuwezi kumwacha faragha na yule binti, pamoja na kwamba ni katika mahalimu wake, tena kwa daraja la juu kabisa la mahalimu wake, lakini ikithibiti kwamba mwanamume huyu hawezi akafikisha malengo ya sheria katika ufaragha, katika himaya mwanamke huyo, pia naye hatumweki katika mahalimu wake. Thumma, kisha akasema al-Hafidh rahimahullah wa anhu, na kutokana na huyo huyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sami'a rajulan yaqul yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimsikia mtu fulani akisema labbaika an shubruma, nimehirimia ibada hii ya hija na nimeitikia wito wako Allah, lakini kwa ajili ya shubruma. Qal man shubruma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akauliza, kwa kuonyesha ana inaya na umma, anaufuatilia umma wake, akauliza ni nani huyo shubruma. Qala akhun li au qaribun li, yule bwana akasema huyu ni ndugu yangu au ni jirani yangu. Qala hajajta an nafsik, akamuuliza wewe mwenyewe ushahidi na mwijia mwenzako, wewe mwenyewe kwanza ushatekeleza ibada ya hija? Qala la, akasema hapana, mimi bado sijahiji. Qala hujja an nafsik, akamwambia hiji wewe mwenyewe hija yako. Thumma hujja an shubruma, kisha ukitekeleza ibada yako ya hija ya wajib, kisha baada ya hapo ndio utamwijia nani? Shubruma. Sawa. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah wa sahahahu Ibn Hibban wa wajihu 'inda Ahmad waqfuhu. Kwa Imam Ahmad qawlu raji, hadithi ni mawquf. Ikhwan, hadithi hii ina faida moja ambayo ipo wazi kabisa, ipo wazi zaidi ya yote. Mtu yeyote atakayekwenda kumhijia mtu mwingine muda wa kuwa huyu aliyekwenda kufanya niaba ya kufanya ibada ya hija kwa ajili ya mwenzake, yeye mwenyewe hajahiji, ija ile anayokwenda kuhiji itakuwa ni ya kwake yeye, yule aliyokwenda kuhiji sio yule aliyomhijia. Kwa hiyo wewe unapomtuma mtu, bwana naomba nenda kanihijie, hakiki unamchagua mtu ambaye tayari amekusha kuhiji. Ikiwa kama yule mtu hajahiji, umemtuma aende akakuhijie, hija atakayoenda kuifanya ni ya kwake. Eh, unaona hapa mtume anamwambia umehiji wewe mwenyewe? Akasema hapana, akamwambia hiji kwa ajili yako, afu tafuta muda mwingine ndio umjie huyo shubruma. Hakuuliza bwana gharama ambazo umekuja nazo huku ni za shubruma au za kwako au. Katoa hukumu moja kwa moja, hija hii iwe ni ya kwako. Kwa hiyo hija automatically itakuwa ni ya yule aliyohiji muda wa kuwa ana hija nyingine, sababu yeye ni mutalab awe na hija yake, alafu kaenda kuhiji anakwenda kumjia mwenzake wakati yeye ana hija, itaingia moja kwa moja kwenye hesabu yake mwenyewe. Hii ndo raji katika masala haya, japokuwa wanaweza wakasema wasemaji kwamba inategemea zaidi katika nia, lakini bil jumla ibada hiyo hija itakuwa ya kwake mwenyewe aliyekwenda kuhiji, na wala sio ya yule ambaye amekwenda kumhijia. Hadithi hii kama anavyosema al-Imam al-Fawzani al-Imam al-Bassam anasema rahimahullah, yadullu alhadithu ala jawaz hajj alinsan an qaribihi, inajulisha hadithi kwamba mtu anaweza kumhijia ndugu yake, sawa'u la kana hayyan au maitan, sawa sawa yule mtu ambaye anakwenda kumhijia yupo hai au amekufa. Lakinna an-na'ib la tajuzu hujjatuhu an ghayrihi illa ba'da an yahujja fariidhatal islam, yule mtu ambaye amewekewa niaba kwenda kuhiji haitakubalika hija yake mpaka yeye mwenyewe amekwisha kuhiji hija ya faradhi ya Uislamu. Falau ahrama an ghairihi fi hadhihi alhal, kama atahirimia kwa ajili ya mtu aliyemtuma katika hali kama hii, inqalaba alhajju lahu, ila hija itageuka itakuwa ni ya kwake yeye mwenyewe. Wa mithluhu law atamma alhajja sarat alhajjatu lahu la liman nawa aniyabata anhu, kwa sura kama hii, hata kama ametia nia kwamba anamhijia mtu fulani alafu akatimiza hija mpaka mwisho kwa nia ya mtu fulani, basi hija ile itahesabika ya kwake yeye, alafu huyo mtu fulani atakwenda kumhijia wakati mwingine. Tayyib, fahuwa min al-ahkami al-qahariyya allati la tu'athiru fiha an-niyya, hizi ni katika hukumu ambazo zimekwisha kuhukumiwa juu yake, haitaathiri nia ya mtu ambaye amefanya nia hiyo. البسام أنسيما فهذا دليل على جواز النيابة عن الغير في الحج بل هي حديث دليل يقول نيشق وانبين جوزك فنيابة وديل يمتم جينك ونحبادة يحجى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النيابة ثم يقوم كتازا وفن النيابة هل شم كتازا لكوانبا أفن حجى يقوكي منيو sawa nafaa ile nyinginezo ambazo zipo wapi wa an na kutokana na huyo huyo Abdullah ibn Abbas na ajabu ya mlango huu mlango mzima toka tumeanza mpaka mwisho hadithi zote ni za Abdullah ibn Abbas hadithi zote hii ni latifa katika lataif ambazo zipo ndani ya kitabu hiki Bulughul Marami mlango wa hija katika kitabu cha unaita nini katika kitabu cha fadluhu wa bayanu man fudhiba alayhi hadithi zote zilizotumika ni za Abdullah ibn Abbas au hadithi za mwisho hadithi zote hizi za mwisho hadithi zote za mwisho takriban hadithi 7 mpaka 8 sawa yani ukitoa hadithi 1 2 3 4 hadithi 4 za mwanzo hadithi kuanzia 5 mpaka mwisho zote ni hadithi za Abdullah ibn Abbas kizito 4 za mwanzo zilizobakia zote ni za Abdullah ibn Abbas wa anhu na kutokana na huyo huyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qal khatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alitukhutubia mtume sallallahu alayhi wa sallam faqal akasema inna Allah kataba alaykum alhajj hakika ya Allah mtukufu amefaradhisha kwa nyinyi ibada ya hija faqama al-aqra'u ibn habis akasimama sahabi aqra' ibn habis radiyallahu ta'ala anhu faqal afi kulli 'amin ya rasul Allah akasema je twende tukahiji kila mwaka ewe mjumbe wa Allah qal akasema mtume sallallahu alaihi wasallam law qultu hala wajabat laiti kama ningesema naam ingekuwa ni wajibu kwenda kuhiji kila mwaka laiti kama ningesema naam ingekuwa ni wajibu kwenda kuhiji kila mwaka akasema alhajju marra wajibu wa hija ni mara moja tu famazada fahuwa tatawwa na mtu atakaye kwenda kuhiji mara mbili mara tatu basi huyo atakuwa amefanya tatawu ya hajj na kilichokuwa bora anatakiwa ahiji awawezeshe wenzake kwenda kufanya ibada ya hija kilichokuwa bora awawezeshe wenzake wakatekeleza ibada ya hija ya faridha kama ana uwezo wa kwenda kuhiji mara moja mara mbili mara tatu mara tano au la zaidi yeye akishatekeleza ibada ya hija ya wajib basi awasaidie na wenzake wakatekeleza ibada ya hija ya wajib kwa sababu kwa wao inakuwa ni wajib kwake inakuwa ni tatawu haiwezi kashinda wajib wajibu inatangulizwa ili jambo na jambo jingine kwake yeye akithilisha umra ikiwa kama amekwisha kufanya ibada ya hija ya wajib basi akithilisha umra na kilichokuwa bora kama Allah amempa umri mrefu labda kama takriban yani sio wajibu istihbab yani au afdal kama labda baada ya miaka 10 hivi anakwenda kuhiji tena lakini hapa katikati akawatoa watu hija mara mbili mara tatu au kila mwaka inakuwa yeye anapata fadhila za hija kamil kwa sababu ya kuwezesha watu kwenda kufanya ibada ya hija na wale aliowahijisha nao wanapata hija zao kamili na huyu aliyokuwa ni wasila anapata thawabu za hija kamil kwa hiyo akienda yeye itakuwa ni sura ya kibinafsi fulani na kama yeye anakwenda kufanya ziara hizi anapenda kwenda kufanya ziara hizi basi naenda kwenye umra kwangu mimi hata kama ana uwezo wa kusafirisha watu na yeye kwenda kwangu mimi bora kifilishe kusafirisha watu. Yaani ana uwezo wa kumsafirisha mtu mmoja wawili waende hija. Naye mwenyewe pia ana uwezo wa kwenda tena. Kilichokuwa aula kwa upande wangu mimi awasafirishe watu kwa idadi ya uwezo waliokuwa nao. Atapata thawabu za hija za wale wote. Na kama yeye anakwenda anapenda kwenda kufanya ziara hizi za kiibada, basi aende kwenye umra. Umra ya Ramadhan mpaka Ramadhan ina fanana na hija katika thawabu zake. Kwa hiyo ana Hey, nah. itakuwa ni ibada pamoja na fadila. Thumma qal babul mawaqit, kisha akasema huu ni mlango ambao unazungumzia mawaqit, na mawaqit ni jam'u ya neno miqat, na miqat maana yake ni hudud allati la yatajawazuha alhajj illa yanzilu fiha wa yanwi. Sawa, ni wingi wa neno miqat, na miqat ni maeneo ambayo huwa hayavuki hujaji isipokuwa anashuka hapo kwa ajili ya kutia nia na kuingia katika ibada ya hija. Sawa, hiyo ndio inaitwa miqat. Wa Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rasula anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-Madinah, kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, kwamba hakika ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwawekea miqat watu wa Madina, Dhul Hulaifa, eneo linaloitwa Dhul Hulaifa ndio miqat ya watu wa Madina. Watu wa Madina wanapotaka kwenda kwenye hija au umra wanapitia Dhul Hulaifa, basi wanafanya maandalizi ya hija au umra yao, wanatia nia ndio wanaelekea kwenye ibada ya hija. Tayyib, wa li ahli al-Sham, na kwa wakazi wa miji ya Sham, al-Juhfa, wao miqati yao ni al-Juhfa. Wa li ahli Najd, na kwa wakazi wa maeneo ya Najd, qarn al-Manazil, miqati yao ni qarn al-Manazil. Wa li ahli al-Yaman Yalamlam, watu wa Yemen, wao miqati yao ni eneo la Yalamlam. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayrihinna mimman arada alhajj wa aw alumra, miqati hiyo ni kwa ajili ya watu hao wa maeneo hayo. Asitoke mtu wa Sham anakwenda kufanya miqati ya Dhul Hulaifa. Dhul Hulaifa ni miqati ya watu wa Madina, sawa eh? Wa liman ata alayhinna, na kwa yule mtu ambaye amekwenda hija kupitia katika eneo lao. Yaani Mtanzania amekwenda Madina, akitoka Madina anakwenda Maka kufanya ibada ya hija, kwa hiyo mikati yake itakuwa ni Dhul Hulaifa, mikati ya watu wa Madina. Mtanzania amekwenda zake Yaman, atoka Yaman anakwenda hija, mikati yake itakuwa ni Yalamlam. Sawa? Bali wa Tanzania kwa ukanda tuliopo, mikati yetu ni Yalamlam, kwa sababu ukanda wetu tulionao sisi ni ukanda wa Yemen. Ukanda wetu sisi ni ukanda watu wa Yemen kuelekea Makka. Kwa hiyo miqati yetu sisi ni eneo la Yalamlam. Alafu hizi ndege ambazo unapanda kuelekea katika maeneo ya hija, zikifikia katika eneo la miqat, kwa wale watu ambao wanakwenda hija moja kwa moja, zinakutangazia kwamba hapo sasa hivi tupo tunavuka katika eneo la miqat. Yaani kwa watu ambao wanakwenda kushukia ndege Jidda. Sawa? Wanakwenda kushukia ndege Jidda, zile ndege zinaambia jamani, hapo tunavuka miqat. Kwa hiyo kuna mtu ambaye, kama kuna mtu ambaye amekusudia anakwenda Maka kwa ajili ya ibada, manake atie nia kabisa hapa, ahirimie akifika kule. Maana unahirimia, unavua nguo zako, unavaa nguo zile za maujaji zile, unakuwa umeingia kabisa katika ibada ya hija na zile mahadhuratul ihram. Na Allah kijalia, ikiwa unakwenda kufanya umra kwanza, inakuwa nyepesi, unavaa tu zile nini na nini, sawa. Lakini kama unakwenda kufanya hija tamattu, unafanya umra alafu na tahallal, unakwenda kwenye hija, hapa nahitaji maandalizi kidogo. Na wale wanaofanya qiran ndo zaidi, sawa. Lakini ikiwa katika hali ya usahali, basi jambo linakuwa jepesi kama hivyo. Hunna lahunna waliman ata alayhinna waliman ata alayhinna min ghayrihinna, miqati hiyo ni kwa ajili ya hao wa maeneo hayo na wale ambao watapitia katika njia yao, wale wasiokuwa wakazi wa maeneo hayo. Mimman arada alhajja wal umra, katika wale waliokusudia kwenda kuhija au kufanya umra. Wa man kana duna dhalik fa min haythu ansha'a, atakayekuwa mbali na ukanda na kanda hizo, pande hizo, basi yeye hija yake ataianzisha pale atakapoanza. Hatta ahlu makkata min makka, wale wakazi wa Makka pia miqati yao wanatoka mpaka Tan'im, ambao ipo ndani ya Makka ile ile, wanakwenda eneo la Tan'im, wanakwenda kuhirimia pale, wanaingia katika ibada ya hija. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Na wewe ukiwepo Maka. Alafu ulipokuwa Maka ndio katia nia ya kutaka kufanya hija au umra, unatoka zako unaenda Tanaim. Tanaim pale ukifika unahirimia, alafu unaingia zako katika ibada ya hija au ibada ya umra. Sawa? Haya. Hadithi inaeleweka, eh? وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق وفي عراق ثم صلى الله عليه وسلم أليوكي ميقاتياو نينيو لنالويتو ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن إلا أن راويه شك في رفعه هي سيئات لنا سي مسلم lakini rawi wake aliyesimulia amekuwa na shaka juu hadikuwa hadithi hii ni marfu' au mawquf kwa Jabir ibn Abdullah. Wa fi sahih al-Bukhari anna an-nabi anna Umara radiyallahu ta'ala anhu huwa alladhi waqata dhata 'irq. Kwenye sahih al-Bukhari aliyeweka miqati ya watu wa Iraqi katika eneo ya ladhata 'irq ni Umar ibn al-Khattabi radhi Allahu ta'ala anhu. Wa inda Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidhi an ibn Abbas radhi Allahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqata li ahli al-mashriq al-aqiq, kwa watu wa maeneo ya mashariki ya Kiislam, ambao wanakusudiwa watu wa maeneo kama ya Khurasan na ukanda ule, basi wao miqati yao ni katika eneo linaloitwa Al-Aqiq. Sawa ikhwan, mlango umekwisha na darasa letu limeishia hapa. Inshallah tutaendelea darasa lijalo.